Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 11. mart, ovo su najvažniji naslovi. Policija razbila blokadu na Vasovim vodama, privedeno 6 mještana Beran sela. Pobjeda objavila nove transkripte sa sjednica opozicije. Milanović i Janša potpisali rješenje za Ljubljansku banku. Indija, ubio se optuženi za silovanje 23-godišnje djevojke. Nove sankcije Evropske unije Teheranu. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, potpredsjednik crnogorske vlade Vujica Lazović smatra da situacija u kojoj kombinat aluminijuma Podgorica od početka godine neovlašteno koristi električnu energiju ugrožava kompletan elektroenergetski sistem zemlje.
Neko ko mjesečno troši ogromnu količinu i preko 3 miliona eura električne energije, a dnevno 93 hiljade eura, na taj način devastira i dovodi u jednu dosta opasnu situaciju i elektroprivredu Crne Gore i elektroprenos.
Radnici Nikšićkih boksita, nakon što su ranije zauzeli upravnu zgradu i izbacili menadžment, danas su promijenili stav. Direktor rudnika Milorad Đurović.
Sa sigurnošću tvrdim da smo imali veoma civilizovan razgovor i da su radnici iskazali veliko razumijevanje i spremnost da u buduće zajedno sa vlasnicima pokušamo zajednički da nalazimo rješenje za rješavanje veoma teške situacije rudnicima boksita, a da će oni svakako i dalje istrajavati na svojim zahtjevima da se uđe u rješavanje njihovih zahtjeva u nekom dolazećem periodu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je vozilima razbila blokadu na Vasovim vodama jutros oko 5 sati, a privedeno je 6 mještana Beran sela koji su brzo pušteni. Mještani Beran sela u policiji nisu dobili odgovor o razlozima jutrošnje policijske intervencije, zbog čega su zatražili zvanično obavještenje. Kako je objavio portal Vijesti, mještani će tražiti i hitan sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Raškom Konjevićem. Pobjeda je danas objavila dio sadržaja sjednice opštinskog odbora nekadašnje Srpske narodne stranke Herceg Novi održane 21. maja 2008. godine, a na kojoj je raspravljeno o nacrtu koalicijnog sporazuma sa Socijalističkom narodnom partijom. Pobjeda piše da su teme sastanka bile i koliko glasova može da se dobije za 1000 eura, zašto se ne isplati dati 8000 eura za dovođenje studenata na glasanje i zašto Demokratska partija socijalista u Beranama nije smijenila kadar Srpske narodne stranke. Na čelu vojno-obavještajne službe Ministarstva odbrane treba da bude profesionalac bez partijske članske karte, smatra direktor Alfa centra Aleksandar Dedović. U Ministarstvu odbrane formirana je VOS, a vlada će uskoro odrediti ko će biti na njenom čelu. Dedović smatra da se aktivnosti vojno-obavještajne službe i Agencije za nacionalnu bezbjednost neće preklapati, iako, kako je kazao, imaju dodirnih tačaka. Danas se navršava 7 godina otkako je u zatvorskoj ćeliji Haškog tribunala od posljedica infarkta preminuo bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Milošević se sudilo za genocid u Bosni i Hercegovini te ratne zločine na Kosovu i u Hrvatskoj. Državni vrh Srbije sastaje se u Briselu sa čelnicima Evropske unije, uključujući visoku predstavnicu Catherine Ashton. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarat će sa Ashtonovom o zastoju u pregovorima o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Kosovski premijer Hašim Tači pristaje da se formiraju organi te zajednice, ali ne i da ona ima izvršne nadležnosti kako želi Beograd. Hrvatski i slovenački premijer Zoran Milanović i Janez Janša potpisali su u Mokricama memorandum da se rješenje za štediše Ljubljanske banke pronađe u okviru sukcesije. Hrvatska vlada osiguraće da se tužbe hrvatskih banaka o prenesenoj štednji stave u zastoj, te da se ne pokreću nikakvi novi sudski ili drugi postupci u odnosu na pitanje prenesene devizne štednje Ljubljanske banke, a Slovenija se obavezala da u državnom zboru pokrene postupak za ratifikaciju ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od optuženih za silovanje Indike u autobusu New Delhiju pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji, saopštila indijska policija. Prvo optuženi na suđenju je vozio autobus u kojem je u decembru prošle godine silovana i pretučena na smrt 23-godišnja Indika. On se objesio u ćeliji. Ministri inostranih poslova Evropske unije uveli su nove sankcije Iranu zbog kršenja ljudskih prava. Za novih 9 pojedinaca uvedena je zabrana putovanja i zamrznuta su im sredstva. Diplomate navode da će biti zamrznuta i sredstva državnih institucija koje su povezane sa kršenjem ljudskih prava. Naoružani napadač koji je nosio uniformu afganistanske policije ubio je nekoliko američkih vojnika, saopštile su međunarodne snage za pomoć. Nekoliko ostalih vojnika ranjeno je u napadu u udaljenoj vojnoj bazi u istočnoj afganistanskoj pokrajini Vardak. Advokati Oskara Pistoriusa uložili su žalbu Južnoafričkom sudu protiv ograničenja u kauciji koja je određena za tog olimpijca optuženog za ubistvo svoje djevojke. Pistorius je pušten uz kauciju 22. februara i od tada se nalazi u kući svog ujaka Arnolda u predgrađu Pretorija. Njegovi advokati su protiv uslova da mora da preda sve pasoše i putna dokumenta i da ne smije da ih traži dok slučaj ne bude završen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon nedjeljnih lokalnih izbora u Nikšiću i Andrejevici, na kojima je ubjedljivo pobijedila Đukanovićeva koalicija, kao ključno postavlja se pitanje kakve će biti njihove refleksije na predstojeće predsjedničke izbore 7. aprila. Kakva su očekivanja političkih partija, a kakve procjene političkih analitičara, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Ja mislim da su pred nama novi aprilski izbori kao jedan veliki i novi izazov. Ja ne mislim da će rezultat nikšićkih izbora u negativnom smislu da bitno utiče i predodredi te izbore.
Mjesta za optimizam za Koču Pavlovića iz Demokratskog fronta ima, uprkos tome što je opozicija u subotu izgubila na izborima u Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, u kome je samo nekoliko mjeseci ranije slavila trijumf. Ključ uspjeha Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima, prema Pavlovićevim riječima, sada je u rukama opozicije.
Opozicija je dužna, po mom mišljenju, da nastupi jedinstveno na aprilskim predsjedničkim izborima, što nije bio slučaj sa upravo završenim lokalnim izborima. Uvjeren sam da DPS neće biti u stanju da ponovi ono jedinstvo koje smo vidjeli tokom minulih izbora i da ponovi onu koncentraciju kako su ostvarili u Nikšiću u prethodnih 20 dana.
U Demokratskoj partiji socijalista, čiji je potpredsjednik Filip Ujanović protiv kandidat Miodragu Lekiću na izborima za predsjednika Crne Gore, međutim smatraju da je pobjeda vladajuće koalicije u Nikšiću i u Andrijevici snažan vjetar u Ujanovićeva leđa. Portparol Časlav Vešović.
Demokratska partija socijalista je na izborima u Nikšiću i Andrijevici potvrdila svoju političku dominaciju. Osim našim programima koje smo ponudili tokom predizborne kampanje, građani su dali podršku i našoj ukupnoj politici. Iako se ne može staviti znak jednakosti između lokalnih i državnih izbora, svakako ovaj rezultat nagovještava i sigurnu pobjedu našeg predsjedničkog kandidata.
Da će se subotnji poraz opozicije odraziti na izbore za predsjednika Crne Gore, bez obzira što se 7. aprila ne glasa za partije, već za ličnosti, smatra i Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ocjenjuje da su nakon subote umanjene šanse kandidata opozicije Lekića, a uvećane Vujanovića, bez obzira što ga ne podržava manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija.
Nikšić je snažna opomena samim opozicionim strukturama i čini mi se dobar razlog da se u njima iniciraju demokratski proces utvrđivanja odgovornosti za takav rezultat, preispitivanja strategije djelovanja i provjetravanja kadrova. Taj rezultat koji je posljedica više faktora koje slikavaju ukupno složenost političke situacije u Crnoj Gori će imati svoj direktan utjecaj na predsjedničke izbore. Mislim da je za očekivati da će to biti dodatni posljedice za pobjedu predsjedničkog kandidata DPS-a Filipa Vujanovića, kao i da će voditi dodatnoj apstinenciji opozicionih birača na čije glasove računa nezavisni kandidat Miodrag Lekić kojeg opozicija podržava. Sad je na opoziciji da pokuša do narednih manje od mjesec dana iskoristi ovu, rekla bih, važnu i možda posljednju šansu u dogledno vrijeme kako bi pokazala da ima kapacitet da prepozna javni interes i njemu podredi sve ono što je do sada slabilo i dijelilo.
I upravo kao suštinsko nameće se pitanje koji će biti konkretni potezi opozicije u susret predsjedničkim izborima. Pošto što iz redova Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije stigla otvorena podrška Miodragu Lekiću, ostalo je da se po tom pitanju izjasni pozitivna Crna Gora. Dritan Abazović pak ne želi da prejudicira kako će se u narednim danima odrediti organi njegove partije. Na pitanje da li će u međuvremenu biti kontakta sa ostatkom opozicije, odgovara.
Do sada je bilo komunikacije sasvim solidne i sasvim pristojne, tako da očekujem da se to nastavi u narednom periodu. Međutim, ne smijemo ni da potpuno zanemarimo činjenicu da postoje određene ideološke razlike i da postoje određeni identiteti vezani za političke subjekte i samim tim da će vjerojatno to dosta, da tako kažem, determinisati sam taj odnos i samu tu komunikaciju. Ali u svakom slučaju mislim da makar sa strane pozitivne postoji dovoljno i zdravog razuma i kapaciteta i ljudskog i političkog da se iznalaze rješenja koja su najbolja u interesima građana.
Dalibor Kauljarević zaključuje da opozicija iz posljednjeg izbornog poraza mora izvući pouku da mora da više radi na terenu i da pokaže spremnost i sposobnost da se dogovara.
Ako one međusobno ne mogu da pronađu saglasje oko elementarnih stvari, nije za očekivati da će to od birača da ohrabri, da izađe i da podrži zajedničkog kandidata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Skupštinski odbor za evropske integracije razmatrao izvještaje o ukupnim aktivnostima i realizaciji obaveza državnih institucija i pregovaračkih timova u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. O tome je govorio glavni pregovarač Andrija Pejović, a tokom sjednice otvoreno je pitanje o raspoloženju građana prema evropskim integracijama. Tamo je bio Srđan Janković.
Iznoseći detaljno veliki broj aktivnosti države u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja u prethodnih 9 mjeseci, državni sekretar za evropske integracije Andrija Pejović je ocijenio da se radi o veoma dobrom predstavljanju napora zemlje kako bi odgovorila izazovima i pripremila se što bolje za pregovarački proces i potpuno usklađivanje u raznim oblastima. Član odbora za evropske integracije iz Demokratskog fronta Predrag Bulatović je otvorio pitanje raspoloženja građana prema evropskim integracijama, pri čemu je iznio podatke da se prema posljednjim istraživanjima smanjuje podrška priključenju Crne Gore Evropskoj uniji.
Na pitanje da li Crna Gora treba da bude član Evropske unije, sada kad smo u jednoj zahtjevnoj fazi i odgovor bio 54,1%, što je najniža po koja imam podatke tačka podrške na tom zahtjevnom ili i veoma sadržajnom putu o kome ste vi govorili. Nikada ispod 2/3 nije bilo i uz činjenicu da je 100% stranaka u parlamentu za to. Ne je 23,7, a ne zna 22,2%. Da li vi imate ovakvo saznanje za podršku procesima Evropske unije, da li je problem u komunikaciji, da li je problem tome da građani jednostavno vezano za Evropsku uniju imamo priču, imamo štrikove, a imamo velike probleme.
Državni sekretar Andrija Pejović je rekao da postoji cijeli niz anketa koje pokazuju da nikada nije bilo manje od 2/3 građana za Evropsku uniju, što govori da nema negativnog raspoloženja građana prema Evropskoj uniji.
Ne bih rekao da kod nas postoji zaista neka negativno raspoloženje. Vi vidite sami da je i po vašem istraživanju 23% reklo ne, to je veoma nizak skor za bilo kakvo istraživanje javnosti, odnosno mišljenja javnosti. Nije bilo do sada nekog većeg razvoja euroskepticizma koji bi bio potkrepljen određenim naučnim saznanjima ili istraživanjem koji bi pokazali negativnost ili nemogućnost da Crna Gora ostvari koristi iz članstva u Europskoj uniji. I stalno ponavljamo da bismo imali jedan dobar dijalog je potrebno da imamo i kontraargumente protiv koje bismo smo mogli pokazati koje su to koristi i koje su to u stvari prednosti ulaska jedne zemlje u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Potpredsjednik crnogorske vlade Vujica Lazović ocijenio je danas da situacija u kojoj kombinat aluminijuma Podgorica od početka godine neovlašteno koristi električnu energiju ugrožava kompletan elektroenergetski sistem zemlje. Lazović poručuje da je takva situacija neodrživa i da se za snabdijevanje fabrike aluminijuma strujom mora naći rješenje najkasnije u narednih 10 dana. Konačno rješenje o sudbini kapa Lazović očekuje do polovine aprila, izvještava Olivera Nikolić.
Potpredsjednik vlade Vujica Lazović konstatovao je da je očigledno da se niko ne usuđuje da kap isključi sa elektroenergetske mreže, iako od početka godine neovlašteno koristi struju i pravi dnevni trošak od 93.000 eura. To se ne smije tolerisati, kazao je novinarima Lazović.
Ne smijemo dozvoliti da u situaciji kada i sami znate da neko za dva ili tri neplaćena mjesečna računa u Crnoj Gori, dakle domaćinstva koja se nalaze u stanju čak i socijalne potrebe, bivaju isključena sa mreže, da neko ko mjesečno troši ogromnu količinu i preko 3 miliona eura električne energije, a dnevno 93.000 eura, na taj način devastira i dovodi u jednu dosta opasnu situaciju i elektroprivredu Crne Gore i elektroprenos.
Kapov dug za struju iznosi oko 50 miliona eura. Fabrika je od početka godine bez zvaničnog snabdjevača, ali je i struju obezbjeđuje crnogorski elektroprenosni sistem, iako za to nema precizno definisano zakonsko ovlašćenje. Za ovu situaciju rješenje se mora naći što prije, kategoričan je Lazović.
Tako da ja mislim da će se tu brzo staviti tačka, da kažem brzo, računa najkasnije 70 dana i to je nešto što mi se više ne smijemo tolerisati.
Potpredsjednik vlade napomenuje da njegova socijaldemokratska partija nije generisala probleme u kapu i ocjenio da ta partija nije adresa od koje treba tražiti rješenje, ali ističe, imajući u vidu značaj kapa za opštu ekonomsku situaciju u zemlji, socijaldemokrate imaju svoj stav, a to je, ponovio je, raskid saradnje sa ruskim investitorom, što podrazumijeva i stečaj uz organizaciju proizvodnje.
Ako hoćemo već da plaćamo, onda daj da radimo to za svoj račun, a ne na račun nekog partnera koji u prethodnom periodu isisao značajan dio sredstava iz Crne Gore, pa nažalost iz budžeta kroz date garancije.
Lazović očekuje da će se Skupština tokom marta izjasniti o situaciji u kapu, te da će uskoro biti poznato i konačno rješenje za nekadašnjeg giganta koji posljednjih godina značajno opterećuje crnogorsku ekonomiju.
Najkasnije do 15. aprila moramo imati konačno rješenje u tom dijelu.
Spisku uticajnih adresa, finansijskih i međunarodnih organizacija koje su protiv dalje državne pomoći kapu, pridružila se i Evropska komisija koja je upozorila da bi svako novo ulaganje u fabriku aluminijuma značilo kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, što bi se u krajnje moglo negativno odraziti na proces pristupanja. Vladin, odnosno predlog Demokratske partije socijalista, je međutim suprotan preporukama relevantnih međunarodnih adresa, jer on podrazumijeva da poreski obveznici plate ruskom oligarhu Olegu Deripaski 51 milion eura za njegov izlazak iz kapa. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Toliko kapu, a u nikšićkim rudnicima boksita nakon zauzimanja upravne zgrade i izbacivanja menadžmenta od strane nekoliko radnika krajem prošle sedmice, danas je došlo do potpunog preokreta. Naime, radnici kojima u međuvremenu nisu ispunjeni zahtjevi ipak su odlučili da bar privremeno odustanu od radikalnih metoda. O tome Esad Krcić.
Radnici nikšićkih rudnika boksita su deblokirali zgradu i omogućili menadžmentu kompanije nesmetan rad, potvrdio je za naš radio izvršni direktor rudnika boksita Milorad Đurović nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima nezadovoljnih radnika koji su uoči vikenda zauzeli zgradu, a članovima uprave naložili da je napuste. Direktor rudnika Milorad Đurović kaže da se jutros sastao sa radnicima na njihov zahtjev.
Očigledno da su radnici tokom vikenda pažljivo analizirali svoje djelovanje, pozvali me jutros na nastavak razgovora koji sam svakako prihvatio i postigao dogovor sa zaposlenima gdje su omogućili menadžmentu da nastavi sa radom, a da će nove zahtjeve koje su istakli u toku dana da proslijede se odboru direktora i vlasnicima rudnika boksita. Do srijede bi čekali odgovor njihove zahtjeve, o čemu sam dužan da ih informišem i nastavimo dalje razgovore. Sa sigurnošću tvrdim da smo imali veoma civilizovan razgovor i da su radnici iskazali veliko razumijevanje i spremnost da u buduće zajedno sa vlasnicima pokušamo zajednički da nalazimo rješenje za rješavanje veoma teške situacije u rudnicima boksita, a da će oni svakako i dalje istrajavati na svojim zahtjevima da se uđe u rješavanje njihovih zahtjeva u nekom dolazećem periodu.
Podsjetimo, 50 radnika rudnika boksita ušlo je u petak u upravnu zgradu zahtijevajući uz isplatu septembarske i oktobarske plate i još dvije do kraja mjeseca pokretanje proizvodnje obustavljeno prije više od jedne godine. Radnici traži da im se zarade isplate na osnovu duga za isporučenu rudu mađarskoj kompaniji MAL, od koje potražuju 1.320.000 eura. Kako je nakon radikalne odluke da se zauzme upravna zgrada i zabrani pristup menadžmentu došlo do današnjeg obrta, pitali smo predstavnika nezadovoljnih radnika Miloša Jokića.
Pošto su izjavili da smo mi rušitelji firme, da ne može, mi blokiramo firmu, da ne mogu ugovore, da pa smo danas pozvali direktora i dozvolili menadžmentu da uđe u firmu da može nesmetano da radi.
Predstavnik vlade u odboru direktora rudnika Boksita Predrag Stamatović kaže da menadžment kompanije zajedno sa predstavnicima borda direktora i ministarstvom ekonomije u ovom trenutku preduzima sve što je moguće u cilju sklapanja novog ugovora o izvozu rude u Mađarsku.
Menadžment rudnika Boksita zajedno sa odborom direktora i ministarstvom ekonomije ulaže napore kako bi došlo do potpisivanja novog ugovora o izvozu rude u Mađarsku. Uz taj ugovor bi trebalo se regulisati i pitanje zaostalog duga. Ukoliko pregovori budu uspješno završeni, usvojit će se uslovi za ispunjenje jednog broja zahtjeva zaposlenih u rudnicima Boksita.
Nezadovoljni radnici su razočarani djelovanjem sindikata firme, na čiji račun su odaslali teške optužbe za neistine, djelovanje u sopstvenom ličnom interesu i netransparentno raspolaganje sindikalnom blagajnom. Predstavnici sindikata su iskazali žaljenje zbog ovih optužbi i podsjetili na prethodne aktivnosti koje su organizovali, brojne proteste, zatvaranje u rudarsku jamu, ali i prethodno zauzimanje upravne zgrade u trajanju od 75 dana, što prema riječima predstavnika sindikata rudnika sada nije dobra opcija.
Podržavamo sve te ljude što štrajkuju, svi smo u istom problemu, ali izlično je da mi sad zauzimamo upravnu zgradu. Hajde da se dogovorimo da radimo nešto drugo. Od upravne zgrade nemamo sad ništa. Možemo mi doći, jedimo 100 dana, tamo neće nas niko krenuti.
Samostalni sindikat Nikšićkih rudnika Boksita najavio je za danas okupljanje svih radnika ispred upravne zgrade radi donošenja odluke o daljim potezima. Međutim, paralelno su se na drugom mjestu okupili i nezadovoljni radnici, nakon čega nam je o toku skupa, daljem razvoju situacije i mogućem raspletu govorio njihov predstavnik Miloš Jokić.
Sve je bilo mirno i tako.
I kakav je sada rezultat?
Da, mi smo danas napravili se sa direktorom naše zahtjeve koje smo uputili prema odboru direktora. Naše zahtjeve su dvije plate odmah, to je za septembar i oktobar, za novembar i za decembar bi čekali do kraja mjeseca marta, pokretanje proizvodnje i uključivanje u rad, isključivo radnika Boksita, a ne kao do sada što se radilo, bivši radnici, to jest penzioneri.
Da li ste dobili neki odgovor?
Ne, to smo danas uputili, naši zahtjevi se odnose, nastavit ćemo okupljanje do srijede, kada se očekujemo odgovore na naše zahtjeve. Ako odgovori budu negativni, mi ćemo preduzeti dalje korake i odlučimo se na radikalizaciju protesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Nikšića idemo u Budvu. Jutrošnje zasjedanje u Skupštini opštine Budva odgođeno je za 16 sati jer je lokalna vlast uputila amandman kojim će opština Budva raspolagati zemljištem fudbalskog kluba Mogren. To se nezvanično tumači kao posljedica pritiska javnosti nakon objave da će se profesionalizovati taj fudbalski klub uoči planova za gradnju solitera na njegovom zemljištu. Priča Jasne Ukićević.
U iščekivanju da se odobri građevinska dozvola za izgradnju dva solitera na lokaciji fudbalskog terena u Slovensku plažu, čelnici opštine su odlučili da fudbalski klub Mogren bude profesionalizovan, ali i dalje u vlasništvu opštine s početnim kapitalom od 21 milion eura, što je vrijednost njegovog zemljišta. Uoči zasjedanja lokalnog parlamenta na kojem se očekuje burna rasprava o ovoj tački, iz Demokratskog fronta optužuju lokalnu vlast da je riječ o još jednom primjeru korupcije i organizovanog kriminala. Stevan Đaković dodaje da je riječ i o zemljištu koje je predmet restitucije.
Zadnji slučaj organizovanog kriminala po svojoj prilici tiče se preregistracije fudbalskog kluba Mogren i otimanja oko 90.000 metara kvadratnih zemljišta svojim sugrađanima za koje smo saznali da imaju sudsku presudu da se uknjiže na to zemljište. To je apsolutno identičan slučaj kao i slučaj automoto društva Budva zbog kojeg su neki momci sada u zatvoru. Dakle, za njih je zakon važio, a sada za Skupštinu opštine Budva ta isti zakon ne važi.
Predsjednik Skupštine opštine Budva i predsjednik fudbalskog kluba Mogren Boro Lazović međutim negira da je riječ o nezakonitim radnjama. U izjavi za lokalnu televiziju Lazović kaže da se profesionalizacijom fudbalskog kluba Mogren zapravo opštini vraćaju prava nad vrijednim zemljištem čiji je kvadrat procijenjen na preko 500 eura.
Po meni se radi praktično upravo o vraćanju cijelog tog zemljišta jer je Skupština kluba tako odlučila da se to vrati ipak u ingerenciji opštine i da opština raspolaže sa tom zemljom s obzirom na to da je tu zemlju fudbalski klub dobio upravo da bi riješio pitanje stadiona. Mi smo u klubu mislili da bi to ipak trebalo da bude da opština se brine o stadionu i da ta zemlja i dalje ostane u tom pravcu, da opština bude ta koja će skupština opština normalno sa svojim odlukama donositi odluke o njenoj budućnosti u pravcu izgradnje stadiona fudbalskog kluba.
Profesionalizacija fudbalskog kluba Mogren neće ukinuti dotacije grada, već će se fudbaleri i dalje finansirati iz džepova građana, koji su samo prošle godine za tu namjenu platili više od 250.000 eura. Podsjetimo i da je opština Budva prije 6 godina darovala fudbalskom klubu 90.000 opštinske imovine. Stevan Đaković iz Demokratskog fronta ocjenjuje da je riječ o najnovijem u nizu nezakonitih poslova lokalnih čelnika na koje tužilaštvo ostaje nijemo.
Zapravo niti jedan slučaj iz naše opštine nije procesuiran, niti jedan ozbiljan predmet doveden do kraja, podignuta optužnica ili ne daj Bože donesena pravosnažna presuda. Predmeti kao što su vama dobro poznati, vodeni grad za koje opština dala garanciju još otplaćuje dug za sina Sveta Zoramarovića i njegove poslovne partnere, Trade Unique gdje je opština oštećena za najmanje 10 miliona eura, Dub Budva centar u kome je dokazano da opština namjerno varala svoje sugrađane i podmetala karte naknadno poslije javnog uvida, predmet protivzakonitog izdavanja građevinskih dozvola kojih je bilo oko 30, a potpisivane su u kancelariji predsjednika, bivšeg predsjednika Kuljačića, sadašnjeg Građanovića, zajedno sa njihovim kolegom Medigovićem, predmet uređenja platoa na jazu, za koje je naknadno, kao što mi je poznato, raspisan tender, a tiče se investicije oko 4 milijuna eura, predmet izgradnje bulevara kroz Budu i šetalištu Petrovcu, te dvije investicije su zajedno bilo oko 12 milijuna eura, naknadno je povećana vrednost za više miliona, bez ikakve građanske knjige ili građanskog dnevnika, a to je sa tim i upoznati državni tužilac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet, najviši američki general u Afganistanu odbacio je primjedbe afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija, koji je izjavio da Amerikanci profitiraju od talibanskih napada. General Joseph Dunford dodao je kako su međunarodne snage prolile previše krvi u posljednjih 12 godina da bi im bilo kakva nestabilnost išla u korist. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Govoreći dane nakon što su talibani u 2 bombaška napada ubili 19 ljudi, Hamid Karzai je izjavio da ovakvi napadi pomažu Vašingtonu u uvjeravanju Kabula kako su im američke snage neophodne. Ovi bombaški napadi zapravo pokazuju da talibani služe strancima i da oni nisu usmjereni protiv njih. Talibani ne žele da stranci odu iz Afganistana, nego žele da produže njihov boravak u našoj zemlji. Prema važećim planovima, gotovo svi strani vojnici trebali bi napustiti Afganistan do kraja 2014. godine. No, kako kaže Karzai, ako se strane sile nadaju da će svoj boravak produžiti, onda će ostati pod uvjetima koje propisuje afganistanska vlada. Predsjednik je optužio Amerikance kako na dnevnoj bazi razgovaraju s talibanima u Kataru i Vašington i talibani demantiraju odlučno ove navode. Port parol Zabihula Mujahid je izjavio kako se nikakav napredak nije desio otkad su razgovori s Amerikancima suspendovani prije godinu dana. Hamid Karzai također je izjavio kako Afganistanci u saradnji s američkim trupama zajednički zlostavljaju i hapse studente, te da je zbog toga on izdao dekret o zabrani ulaska stranih vojnika na fakultete. Sve ove optužbe afganistanski predsjednik Hamid Karzai je izrekao tokom prve posjete novog američkog ministra odbrane Chucka Hagela. Zajednička preskonferencija dvojice dužnosnika je otkazana, pa su se srela na samo. Nakon toga je Hagel izjavio da je s Karzaijem razgovarao o svim optužbama. Prokomentirali smo to. Rekao sam predsjedniku da nije istina da Sjedinjene Države jednostrano rade s talibanima i pokušavaju s njima pregovarati. Činjenica je da sve uvjete za stabilnost i mirovne pregovore moraju provesti Afganistanci sami. Američke snage su zanijekale da su umiješane u bilo koju vrstu zlostavljanja.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove ovog ponedjeljka 11. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Policija razbila blokadu na Vasovim vodama, privedeno 6 mještana Beransela koji su kasnije pušteni. Pobjeda objavila nove transkripte sa sjednica opozicije. Milanović i Janša potpisali rješenje za Ljubljansku banku. Indija, ubio se optuženi za silovanje 23-godišnje djevojke. Nove sankcije Evropske unije Teheranu. poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.